Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, бүгүн 12 январь, жума, анда айрым күн темалары. Huawei Кытай ишканасы Кыргызстандын акылдуу шаар долбооруна 60 миллион доллар инвестиция сала турган болду.
Жеке гана жол кырсыктары эмес, жалпы шаардагы коомсуздукка караганда видеокамера отурат. Кытайдын компаниясы болуп жатты. Бүт безопасность бир Кытай компания кылып атат.
Тажикстан менен Өзбекстан виза тартибин жөнөкөйлөштүрөт.
Биз катта-катта шартнамаларга кол коюп,
жакында Тажикстанга барып, сапарды сүйлөшүп келет Абдулла Ниматович. Ири келишимдерге кол коюлуп, Тажикстан менен чек арада ачылат. Электроэнергия маселесинде да келиштик.
Ушул чакта Бишкекте сөз эркиндигин талкуулаган жыйын өтүп жатат. Алдыда дагы башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалы, микрофондо Каным Гүлеркеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте сөз эркиндигине байланыштуу талкуу башталды. Бишкек шаарында өтүп жаткан жыйында иш чараны уюштурган Адилет укуктуу клиникасы сөз эркиндиги жана пикир айтуу укугуна байланыштуу соңку жагдай тууралуу отчетун жарыялады. Анда массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жана укук коргоочуларга карата соттук доолор, сөз эркиндигин чектөөгө багытталган бийликтин мыйзамдарга сунуш пикирлери жана алардын кесепеттери анализденген. Иш чарага депутаттар, коомдук ишмерлер, эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү, коргоочулар, эксперттер, журналисттер жана акыйкатчы институттун өкүлдөрү катышууда. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму буга чейин 2017 жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 позициядан 89 позицияга түшүргөн. Мунун себебин эл аралык уюм өткөн жылы Кыргызстанда медиа каражаттарына карата соттук доолор көбөйгөнү менен байланыштырган. Бул талкууну сиздер Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы түз көрө аласыздар. Кыргыз өкмөтү коопсуздукту камсыз кылып, жол кырсыктарын санын азайтуу, кылмыштарды ачыктоого, террористтик жана криминалисттик коркунучтарды алдын алууга багытталган акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн Huawei Technologies компаниясы менен инвестициялык келишимге кол койду. Келишимге 11 январда кыргыз тараптан инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин башчысы Эсенкул Момкулов кол коюп, ага премьер-министр Сапар Исаков баштаган тийиштүү өкмөт өкүлдөрү катышты. Долбоорго байланыштуу салынган инвестициялардын көлөмү болжолдуу түрдө 60 миллион долларды түзөт. Инвестициялык келишимге ылайык, инвестор долбоорду ишке ашыруунун толук наркын төлөп бермекчи. Huawei компаниясы алгачкы тесттик ишин январдын аягында көрсөтөт. Ага ылайык, ушул айдын этегинде Ош жана Бишкек шаарында 4 кесилишке жабдуулар орнотулмакчы. Момункулов бул тууралуу Азаттык радиосуна билдирди.
Алар баарын коюп бергенден кийин мына оператор болуп ГП Инфоком ГРСнин алдында да биз өзүбүз иштетебиз да, ошондо бизде гана доступ болот. Чынында эл аралык мындай эң жакшы тажрыйбаны алып туруп аракет кылдык да ушундай шарттарды алгангачы. Мөөнөтү 1.5 жыл, бирок биз булардан сурандык, 1 жылда бүтүрүп бергиле депчи. Ошого да макул болуп атышат булар. Кыргыз Кытай мамилелеринин да бир знаковый бир долбоору да, ошон үчүн Кытай мамлекети да бул долбоорду колдоп атат.
Буга чейин милициянын ишинин ачыктыгын, ыкчамдыгын камсыз кылып, жол кырсыктарын азайтууга багытталган коопсуз шаар долбоору сот иштерине байланыштуу ишке ашпай калган. АКШнын президенти Дональд Трамп февраль айынан белгиленген Лондон сапарын токтотту. Ал Улуу Британиянын баш калаасына АКШ элчилигинин жаңы имараттарынын ачылыш аземине катышуу үчүн келет деп күтүлгөн. Трамп элчиликти көчүрүү ишине канааттанбаган үчүн Лондонго сапарын токтотконун твиттерге жазды. Ошондой эле элчиликтин мурдагы имаратын арзан бага сатып, жаңы имарат өтө кымбатка курдурду деп АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманын администрациясын сынга алды. Бирок британ басылмалары Трамптын мындай чечимине Британияда анын сапарына каршы күтүлүп жаткан нааразылык акциялары себеп болушу мүмкүндүгүн жазышты. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй президент Трампты былтыр эле Лондонго чакырган, бир катар британ депутаттары Трампка парламентте сөз сүйлөөгө уруксат бербөө демилгесин көтөрүшкөн. Өткөн жылы Кыргызстанда Кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча 210 кылмыш иши козголгон. Алардын ичинде парламенттин 6-чы чакырылышындагы 5 депутатка, 2 сотко, 1 прокурорго жана 4 министрлик менен мекеменин жетекчилерине козголгон иштер бар. Анда мамлекет 1 миллиард 448 миллион сом зыян тарткан. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин Республикада Журт фракциясынын жыйынында УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчисинин орун басары Тилек Чокморов кабарлады. Козголгон кылмыш иштердин арасында кызмат абалына жана кыянаттык менен пайдалануу фактысы, опузалап акча талап кылуу, бажы жана салык төлөмдөрүнө качуу фактылары бар. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча жалпысына Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышындагы 9 депутатка кылмыш иши козголгон. Алар Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова, Канат Исаев, Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров, Музаппар Исахов жана Нурмухаммад Баяхунов, Өмүрбек Бабанов. Жулиан Ассанж Эквадор атуулдугун алды. Айтуулуу WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанжга Эквадор жарандыгы былтыр декабрда берилгенин белгилүү болду. Бул тууралуу Reuters агенти Эквадордун тышкы иштер министрлигине шилтеме берүү менен билдирди. Бейшембиде Улуу Британия Ассанжга дипломатиялык макам берүү боюнча Эквадордун суранычынан баш тарткан. Ассанж 2012 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде жашап келет. Англиянын бийлиги Швецияга экстрадициялайт деп кооптонгондуктан ал ушул өлкөдөн башпаник сураган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы быйылкы ажылык сапарына зыяратчыларды ташуу үчүн 12 февралга чейин авиакомпаниялар арасында сынак жарыялады. Ага Кыргызстанга жана Сауд Аравиясына таандык фирмалар катыша алат. Бул тууралуу Азаттыкка муфтияттын ажылык, умра жана эл аралык байланыш бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев билдирди.
Ошол талаптар коюлган. Эки маал тамак бериш керек самолеттерде. Тамак чарасы биз нерсе азларга лайыкталган адал тамактардан халал деген маркалар тамактар болуш керек. Багаждар ошо стандарт боюнча багаждар жогорку өткөн болсо ошолорду караордун талап берүү боюнча өтөрүү боюнча ошондой талаптар коюлган.
Сынактын жыйынтыгы 13 февралда чыгарылмакчы. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар болсо ажылыкка июль айында жөнөй башташат.
Рахмат ханым Гүлелкеева тааныштырган жаңылыктарды, андан башка жаңыланган жаңылыктарды Азаттык чекит оор сайтынан окуй аласыз. Айрым чет элдик валюта баалары тууралуу маалымат Улуттук банктын расмий себеби боюнча 1 акш доллары 63.23 тиен, евро 82.65 тиен, орус рублу бүгүн кайра көтөрүлдү 1.21 тиен. Азаттыктын бүгүнкү күн темаларын өтөбүз. Өкмөт коопсуздукту камсыз кылып, жол кырсыктарынын санын азайтууга, кылмыштарды ачыктоого, террористтик жана криминалдык коркунучтарды алдын алууга багытталган акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн Huawei компаниясы менен Кытай компаниясы менен инвестициялык келишимге кол койду. Акылдуу шаар долбоору бул коопсуз шаардан эмнеси менен айырмаланат? Эмне үчүн коопсуз шаарга параллель бул долбоор өзүнчө ишке ашып жатат? Кытай компаниясы менен келишим, бул келишим качан иштей баштат? Ушул суроолорго кесиптешим Бакыт Асанов бүгүн жооп издеп жатат. Бакыт, мен туура эле суроолорду бердим.
Албетте. Саламатсыздарбы? Чындыгында эле кечээ кечинде, тактап айтканда 11 январ күнү кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei Technologies компаниясынын ортосунда түз инвестициялык келишимге кол коюлду. Бул инвестициялык келишим алкагында Бишкек жана Ош шаарларын, Бишкек Ош жолун, Бишкек Каракол жолун жана Бишкек Манас аэропорт жолуна видео камераларды, көзөмөл камераларды орнотуу максатында ошо акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу каралууда. Бул акылдуу шаар долбоору кыргызстандыктар үчүн ушул 6 жылдан бери белгилүү болгон коопсуз шаар долбоорунун ордуна жаңыдан түзүлгөн, жаңыдан иштелип чыккан долбоор деп айтсак болот. Себеби дегенде 2012 жылдан бери ушул коопсуз шаар долбоорун өкмөт аткарууну убада кылып, эки жолу тендер өткөрүп, соттошуулар менен бул долбоор ишке ашпай келген. Акыркы жылдардагы жол кырсыктарынын көбөйүшүнөн, адам курмандыктарынын көбөйүшүнөн улам жарандык коом, жалпы эле ошо өлкө Кыргызстандын коомчулугу бул долбоорду ишке ашырууну талап кылып келген эле. Мына ушул долбоорду азыркы өкмөт ишке ашырууну колго алып, кытайлык компания менен түз инвестициялык келишим түздү. Бул тендер эмес. Мына ушул эмне себептен тендердик жол менен бир нече компаниянын ичинен тандалып алынган жок, эмне үчүн мындай ачык айкын конкурс өткөн жок деген суроолор берилип жатат. Буга ошол кыргыз өкмөтүнүн атынан кытайлык компания менен келишимге кол койгон инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин башчысы Эсенкул Момункулов Азаттыкка маегинде ошо Кыргызстандын инвестиция тартуу боюнча мыйзамдары, эгер 50 миллион доллардан ашык инвестиция келери белгилүү болгон келишимдерге түз кол коюуга мүмкүндүк берериң. Мына ушул мыйзамдын чегинде келишим коюлганын айтууда мен белгилеп өткөндөй, акылдуу шаар долбоорунун жалпы баасы ушу 60 миллион доллар болот экен. Муну кытайлык компания төлөйт экен, бирок 5 жыл аралыгында ишке киргенден кийин кыргыз тарап аны этап-этабы менен төлөп бул карыздан кутулушу керек болот. Анан дагы бир нерсе, качан иштей башташы мүмкүн деп атпайбызбы? Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү бул 1.5 жыл аралыгында толугу менен бүткөрүлөт. Ал эми алгачкы жыйынтыктары ушу жакынкы 2-3 айдын ичинде ушу мындай белгилүү болуп көзгө көрүнөт деп жатат. Себеби дегенде ушу Бишкектеги негизги көчөлөргө видео камераларды орнотуу менен жанагы жол эрежесин бузган айдоочуларга карата айып пулду жөнөтүү иштери башталат деп жатат. Анан кыргыз өкмөтүнүн атынан ушу келишимге кол койгон инвестицияны илгерилетүү агенттигинин жетекчиси Эсенкул Момункулов бул эми эл аралык деңгээлде мындай иш алып барган компания менен кол коюлгандыгын, бул эми өзүн өзү актайт, мурдагыга чуулгандуу, коопсуз шаардын тагдырын кайталабайт деген үмүтүн, анан мындай ишенимин билдирүүдө. Алгач болуп Момункуловдун пикирин угалуу, аны улантсак.
Өзүбүз иштетебиз, алар баарын коюп бергенден кийин оператор болуп КП Инфоком биз өзүбүз иштетебиз да, ошондо бизде гана доступ болот. Биз эми чынында эл аралык мындай эң жакшы тажрыйбаны алып туруп аракет кылдык да ушундай шарттарды алгангачы.
Мына ушундайча өкмөт эми кол койгон келишимди мактоого аракет кылып атат. Бирок жана сиз
бир суроо, ушул Huawei компаниясы сизде маалыматыңызды окуп, башка өлкөлөрдө ушундай коопсуз шаар же болбосо ушул шаардын көзөмөлү проекттери бар бекен долбоорлор?
Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрүнүн айтымына караганда, бул сыяктуу долбоорлорду аталган кытайлык компания Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында жана Дубайда ишке ашырган деп жатат. Мына ошол эл аралык тажрыйбаны биз өзүбүзгө алган жатабыз да. Бирок экинчи жактан ушу кечээ кол коюлгандан тарта эле социалдык тармактарда, айрым сайттарда айрым күмөн санаган пикирлер айтыла баштады. Себеби дегенде буга чейин 2015 жылы Кыргыз Телеком менен келишимге кол койгон учурда Huawei компаниясы ошо мыйзамды аткарган жок деп экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы тарабынан кылмыш иш козголуп аталган компаниянын кеңсеси тинтүүгө алынган учур бар эле. Мына ушул жаман тажрыйбаны эске алуу менен бул долбоор канчалык деңгээлде ишке ашат, анан баягы мурунку нерселердин, мурунку долбоорлордун, мурунку келишимдин тагдырын кайталабайбы деген күмөн саноо чынын айтканда,
албетте бул тема аябандай кызык жана бүйүр кызыткан. Азаттык муну менен эле токтоп калбайт, бирок кечинде ушул Huawei'ге байланышкан келишимдер тууралуу кененирээк Бакыт Асанов кечинде сөз кылып берет, уктурубуз улантабыз. Ушул жакта Бишкекте сөз эркиндигин талкуулаган жыйын өтүп жатат. Аны Адилет укуктук клиникасы уюштурган. Аталган уюм жыйында өз сөз эркиндиги жана пикир айтууга укугуна байланыштуу соңку жагдай тууралуу отчетун жарыялады. Азыр студия менен түз байланышта ошол талкуу болуп жаткан жерден кабарчыбыз Эрнист Нурматов турат. Эрнист, бизди угуп атасыңбы?
Угатам, саламатсызбы?
Саламатчылык. Эрнист, ушул отчетто эмне негизгилерине токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Эмнелер баяндалыптыр отчетто?
Негизинен Адилет укуктук клиникасынын ушул сөз эркиндиги жана пикир айтуу укугуна байланыштуу отчету бул жалпы жыйынды баштоочу гана каражат катары кызмат кылды. Азыр алар үстүртөн айтып беришти. Андан негизинен маселен ошол журналисттерге жана журналисттерге жана маалымат каражаттарына болгон ошол бийлик тарабынан берилген соттук доолор жөнүндө талданды. Анын маселен эң негизгиси катары айта кетсек, жана президент тарабынан, президент мурда президент Алмазбек Атамбаев тарабынан журналисттерге Нарнаевга, Дина Маслова, Чолпон Жакыповага берилген соттук доолор ал прокуратурага козгогонун, ал бул таптакыр туура эмес болгондугун, конституцияга туура келбей тургандыгын аныкталып чыккандыгын айтышты. Алар ошондой эле ушундай сын пикирлерден улам азыркы жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун атынан анын ишенимдүү өкүлү арыз бергендигин, бул бир аз жылыш болгондугун, бирок мунун өзү деле туура эмес болгондугун, эгер ал кадыр баркына доо кетирди деп айткан болсо анда өзүнүн атынан бериши керек экендигин мыйзам боюнча ушуну белгилешти. Андан сырткары ушул журналисттерге ушул жанагы доо коюлуп жаткан доолор 5 миллион сомдон болуп жаткандыгы бул таптакыр акылга сыйгыс нерсе экендигин анткени маселен адам өлтүрүүгө барган учурлардын өздөрү деле мынчалык бааланбай тургандыгын мисал тартышты. Ошол бир эле мисалдын бири, Аламүдүн районунда бир адамды өлтүрүп кетип, анын өлтүргөн жаран ошо анын туугандарына моралдык компенсация, адам өлтүргөн адамдын туугандарына моралдык компенсация катары болгон 100 000 беритти да. Бул эми салыштыра келгенде аябай уят нерсе дегендей билдиришти. Азыр эми башка талкууларда болуп атат.
Эрнис, кимдер катышууда талкууга? Мисалы бизди угуп аткан, биздин сайтта албетте түз жүрүп атат, бирок угармандар үчүн айтып кетсең, кимдер катышты, кимдер келишти талкууга?
Негизинен ушу талкууга ошол бийлик өкүлдөрү, прокуратура жана депутаттар, акыйкат институтунун өкүлдөрү да чакырылган экен, бирок алардын бийлик тараптан эч ким келбегендиги көрүнүп турат. Андан башка ошол экс спикерлер бар, коомдук ишмерлер, эл аралык жана жергиликтүү эркинтүү уюмдарынын өкүлдөрү, укук коргоочулар, эксперттер жана журналисттер катышып жатат.
Рахмат, Эрнис Нурматов түз байланышта. Ушул Бишкекте бүгүн өтүп жаткан сөз эркиндигин талкуулаган жыйындан болду. Жыйынды ушул тапта биздин сайтыбыз азаттык чекит орктон, ошондой эле фейсбуктагы баракчаларыбыз Кыргыз азаттык үналгысы жана азаттык медиа деген баракчаларыбыздан түз көрсөңүздөр болот. Дагы бир күн темасын алган биздин баяныбыз тууралуу айтып кетелик. Республикада жүрт фракциясы бүгүнкү жыйында парламент Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш саясатын ишке ашыруу, бул багыттагы иштердин натыйжаларын карады. Бул кайсыл натыйжа, бир жылдыкпы же жарым жылдыкпы? Азыр ушул жыйын тууралуу баян даярдап жаткан кесиптешим Кубанычбек Жолдошовтон сурайбыз. Кубаныч, салам. Жыйынга баш прокурор Индира Жолдубаева да келиши айтылган эле буга чейин, алар да катышты да?
Жок,
катышкан жок. Анда жыйын тууралуу
баш прокурордун орун басары келип катышып маалымат берди. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин астындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчилиги, ошондой эле биринчи өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аскарбек Шадиев катышып, депутаттардын астында коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыктары тууралуу маалымат берген. Негизинен өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аскарбек Шадиев атайын жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде ошо мамлекеттик бийлик органдарындагы коррупциялашуунун деңгээли аныкталып чыккандыгын айтты. Негизинен мамлекеттик бажы кызматы өлкөдөгү, Кыргызстандагы эң коррупциялашкан орган катары таанылгандыгын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аскарбек Шадиев айтып өттү. Экинчи орунда мамлекеттик жазаларды аткаруу кызмат экен, андан кийин ички иштер органдары, андан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат, андан кийин билим берүү министрлиги жана салык кызматы. Ошондой эле дагы бир мамлекеттик каттоо кызматы дагы ошо өлкөдөгү, Кыргызстандагы эң коррупциялашкан мамлекеттик бийлик органдарынын катарына кире тургандыгын айтып өттү. Белгилей кетүүчү жагдай, Республикада журт фракциясынын жыйынын жүрүшүндө депутаттар буга чейин козголгон ошо коррупция беренеси боюнча жана коррупциялык багыттагы кызматтык кылмыштар жаатында козголгон кылмыш иштерин жыйынтыктары жок болуп жаткандыгы, башында козголду деп айтылып, бирок аягында барып эле анан же тергөө учурунда кыскарып, же болбосо соттон кандайдыр бир ошо кылмыш иштери башкача түс алып кеткендиги боюнча өздөрүнүн сын пикирлерин айтышты. Айрыкча өткөн жылы башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгогон жана жасалма паспорттор боюнча 42 кылмыш иши козголгондугу, бирок ошонун бирөө боюнча дагы ушу бирөө дагы ушу сотко жетпегендиги белгиленди. Бул тууралуу Республикада жүрүш фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев суроо берди. Суроого жооп берип жатып, башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеков аталган жасалма паспорттор боюнча териштирүү иштери дагы деле улантылып жаткандыгын белгиледи. Белгилей кетүүчү жагдай, 2016 жылы Түркиянын Стамбул шаарынан уйгур тектүү Кытай жарандары 98 жарандын жарылан кыргызстандык жасалма паспорттор табылган болчу. Ошонун жыйынтыгы бул иште мамлекеттик каттоо кызматына
кошулуп калганы,
башка бир коррупциялык иш аракеттер боюнча бир дагы кылмыш иши козголбогондугу таң калыштуу экендигин депутаттар айтып өтө сынга алышты.
Рахмат. Кубанычбек жолдош, кечки азаттыкта дагы ушул темага кененирээк токтолот. Бишкек убасы боюнча саат 15:20 өттү. Эми кыскача жаңылыктар. Бишкекте сөз эркиндигине байланыштуу талкуу өтүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп февраль айында белгиленген Лондон сапарын токтотту. Өткөн жылы кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча Кыргызстанда 2210 кылмыш иши козголгон. Жулиан Ассанж Эквадор атуулдугун алды. Кыргызстандар мусулмандарынын дин башкармалыгы быйылкы ажылык сапарына зияратчыларды ташуу үчүн 12 февралга чейин авиакомпаниялар арасында сынак жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баян. Тажикстан менен Өзбекстан виза тартибин жөнөкөйлөштүрөт. Ошондой эле эки тарап чек арадагы талаштуу Фархат кеси боюнча дагы макулдашты. Жазга пландалган Мирзиёевдин расмий сапарынын алдын ала бир катар тармак боюнча кызматташтык келишимдери даярдалып жатканы маалымдалууда. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
10-январда тажик президенти Эмомали Рахмон менен Өзбекстандын премьер министри Абдулла Ариповдун жолугушуусунан кийин эки тарап виза тартиби жана тажик өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишкенин маалымат каражаттары кабарлоодо. Тажиктердин Азия Плюс жаңылыктар агенттиги өкмөттөгү өз булактарына таянып, жакын арада Тажикстан менен Өзбекстан жарандары бир айга чейин визасыз жүрүүгө уруксат берген документке кол коюшарын маалымдады. Ал эми Фархат кеси орун алган талаштуу аймак Тажикстанга өткөнү, гидроэлектростанциянын өзү Өзбекстандын менчигине бөлүштүрүлгөнү кабарланды. Жолугушууда тажик өзбек чек арасындагы мина коюлган аймактарды тазалоо маселеси дагы чечилген. Муну тажик президентинин басма сөз катчысы Абдуфатох Шарифзода азаттыктын тажик кызматынан тастыктаган. Соода чектөөлөрүн алуу, жарандарды эки тараптуу каттоо тартибин жөнөкөйлөштүрүү, экспорттук тарифтерди кыскартуу, темир жолдорду оңдоо, мина коюлган аймактарды тазалоо, чек араларда жаңы көзөмөл өткөрүү пункттарын, эки тараптуу каттамдарын ачуу жана чек ара маселелери боюнча суроолор каралды, деген Абдуфаттох Шарифзода. Өзбек премьер-министринин Душанбеге сапарында эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтык жана чек араларды такташуу боюнча комиссияларынын жыйыны дагы болуп өттү. Жыйынтыгында тажик өзбек өкмөттөрүнүн ортосунда транспорт, коммуникация, соода, экономика жана чек аралар боюнча дагы бир катар келишимдердин кабыл алынышы күтүлүүдө. Бир катар тармактар боюнча кызматташтык келишимдери жөнүндө алгач өзбек президенти Шавкат Мирзиёев январдын башында айткан. Мирзиёев аймактагы кошуналар менен мамилени жакшыртууну, анын ичинде Тажикстан менен талаштуу маселелерди чечүүнү тышкы саясаттагы башкы иштердин бири катары көрсөткөн.
Биз мына Тажикстанга барып, Худо кааласа, визитти даярдалып келеди Абдулла Нигматович. Биз катта-катта шартномаларга кол коюп,
жакында Тажикстанга барып, сапарды сүйлөшүп келет Абдулла Нигматович. Ири келишимдерге кол коюлуп, Тажикстан менен чек ара да ачылат. Электр энергия маселесинде да келиштик. Башка-башка маселелерде дагы кошуна кошунасы менен кандай жашаса, ошондой жашашыбыз зарыл. Бул дүйнөдөн баары өтөт, бирок коңшу менен жакшы боло албаганды эч ким эч качан кечирбейт. Муну баары билиши керек. Бизге коңшулардын баарысы жакшы маанайда болушу шарт. Бул ишти кылып атабыз, көрүп жатасыңар. 20 жылдык музду эритүү зарыл. Дүйнөлүк коомчулук бизге эмне дейт? Адегенде коңшуң менен тил табышсаң, анан дос болобуз дейт да.
Лаззат Жаныбек кызынын баяны болду. Эми азаттыктан студиянын коногу түрмөгү менен улантсак, бүгүн азаттыктын студиясына биз кытайлык кыргыз манасчысы жана жазмакер Асаналы Калил уулун чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Угармандардын эсине салып кетсек, биз Асаналы мырза менен биргеликте жүңгөлүк кыргыздар деп деген аталышта жарык көргөн жаңы китеби тууралуу сүйлөшөбүз. Бул китепте кытайлык кыргыздардын диалектик жана ушул сөздөрү, каада салттары, тарыхый маалыматтары тууралуу сиздин өзүңүздүн жазган эмелериңиз. Деги эле ушул китеп кимдерге арналат, эмнени камтыды, максат мааниси кандай болду бул китептин чыгарылышы?
Бул китептин чыгарылышы максаты ушул биз өзүбүз бүгүнкү күндө унутуп калган, бирок ата бабаларыбыз колдонгон эски сөздөрдү, тарыхый сөздөрдү Кытайдагы жашаган кыргыздардын арасынан пайда болуп бүгүнкү күндө турмушта колдонгон диалекти жана бөтөн сөздөрүн, жер суу аталмаларын, салт санааларын, тарыхый маалыматтарды жана менин Кыргызстанда жашаган кыргыз тили менен Кытайдагы кыргыздардын кыргыз тилинин ортосундагы окшоштук жана айырмасы боюнча илимий макалалар, Манас эпосу боюнча жана өзүмдүн учкай поэзия саптарым, макал лакаптарым жана Кытайда жашаган кыргыздардын арасындагы жаңылмаштар, чоң атамдын уюткулу белгилери жана тарыхы өркүн тууралуу ошондой эле маектер топтоштурулду. Бул китепте максаты ушул бүгүнкү күндө жаштар кандайдыр бир аздыр кине болсо дагы биздин кыргыз тил эски кор сөздөрдүн байышына азыраак болсо да себин пайдасын тийгизип калар бекен деген максатта ушул китепти 14 жыл эмгек кылып анан чыгарууга аракет кылдым.
Бул жерде баардык сиз жазган макалалар, башка авторлордуку да барбы?
Башка авторлордуку жок, бир гана өзүм жазган эмгек деп айтсам болот.
Илимий макалалардан сырткары бул жерде сөздүк деп коебузбу, түшүндүрмө сөздөрдүн катары бар экен, андай эле поэзия да камтылыптыр. Бул китеп жөнүндө кандай пикирде болушту кыргызстандагы жазмакерлер?
Кыргызстандагы окумуштуулар, ар кайсы жогорку окуу жайдын филология илимдеринин доктор науктары, профессор агайларыбыз келип өзүнүн жакшы сын пикирлерин беришти. Мында дагы жазыла элек сөздөр бар экенин тактап чыгышты. Көп диалект сөздөр бар. Бул боюнча дагы уланды изилдеп издениш керек, уланды чогултуп ушул сөз боюнча иштеш керек деген жазды биздин белгилүү ак кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшөев аксакал баштаган кишилер ушул баш сөзүн жазып өзүнүн жакшы ой пикирлерин калтырды.
Анан Асаналы мырза, китебиңизде мен жана сөздүк деп атпаймынбы, түшүндүрмө сөздөр. Мен дайыма эле ушул кытайлык кыргыздардан алышыбыз керек кээбир биздин орусташкан сөздөрүбүздү алмаштырып койсок жакшы болот эле деп күлүп жүрөбүз да. Мисалы мындай достордун арасында, тааныштардын арасында, мисалы помидорду эмне дейт
бизде? Кызылмылык.
Ушуга окшогон сөздөрдүн кыргызча сөзү, кыргызча түрү бар экенин айтсаң, кээ бир тааныштарым, жаңыдан уккандар кызыктуу экен деп кызыгып калышат да.
Бул эскерте кетүүчү бир нерсе, бул китебимде
канча сөз бар?
3000 ашуун сөз бар. Бул китебимде ушул жүнгө кыргыздардын, атап айтканда Кытай кыргыздарынын диалекти сөздөрүн жазууга бирден бир себепкер болуп мени ушуга баштап келген агайым, филология илимдеринин доктор профессору Шералы Жапарович агай болду. Азыркы учурда Шаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекет университетинде иштеп ардактуу эс алууда. Ал киши ушул китепти жазууга бирден бир түрткү болду деп айтсам болот. Жана бул китептин өзгөчөлүгү ошол Кытайда жашаган кыргыздардын арасынан чыккан көй кашка илимпоздор, мисалы Макеле Көмүрбай, Мамбетурду Мамбет Акуун баштаган окумуштуулардын кыргыз эли үчүн бүгүнкү күндө кылып аткан эмгектери жөнүндө чакан учкай маалыматтары бар. Жана Жусуп Мамай баштаган манасчыларыбыздын өмүр баяны, ошондой эле башка дагы таанымал кыргыз элине эмгек кылып келе жаткан жаш илимпоздордун дагы сүрөтү тиркелип ушул китепке жүнгө кыргыздары деген атка ылайык кыстарылып атайын эмгек кылып чыгарылды.
Китепти бир аз унутуп турсак, Асаналы мырза, өзүңүз азыр эмне менен алексиз? Кайсыл жерде иштеп, кайсыл жерде окуйсуз?
Азыркы учурда Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде кыргыз адабияты мугалими болуп эмгектенем. Кыргыз адабиятынан сабак берем жана
бир утулу бул жакта эле жашайт турбайсызбы сиз?
Бул жакта жашайм ушул учурда.
Туугандарыңыз кайсы жакта?
Туугандарым Кытайда.
Бул жакта кимдер бар сиздин жакындарыңыз?
Бул жакта мен жакындарыман, мен өзүмдүн энелеш бир туугандарым бар. Менин атамдын энеси Атбашыда, быйыл 82 жаш куракта, буюрса
өмүр узун болсун.
Энелеш бир туугандарым бар.
Эми анда ушул маегибиздин аягында бир поэзия саптарында бар экен камтылыптыр. Бир өзүңүзгө жакканбы же окурмандарыңызга көбүрөөк жакканбы бир ыр, төрт сапдан окуп берсеңиз жакшы болот эле өзүңүздүн аткарууңузда, дейинби?
Жарайт. Анда ушул сөз боюнча, тил боюнча сүйлөп аткандан кийин эне тилим деген ыр эсиме түштү.
Ошону болот эле
көркөм айтып берейин. Эне тилим ийип турган булагым, эртелигеч тил табышып турамын, эң алгачкы энем тилин үйрөткөн мойнумдагы тагып жүргөн тумарым. Эне тилим жанып турган чырагым, жүрөгүмдө эң бир бийик мунарым, эне тилде сүйлөйм жазам ырымды, эне тилде көркөм дүйнө курамын.
сонун, рахмат сизге. Урматтуу угармандар, биздин студиябызда жазмакер, кытайлык кыргыздардын өкүлү, азыр эми кыргызстандык Асаналы Калил уулу болду. Сизге чоң рахмат. Дагы да чыгармачылыгыңыз өсө берсин. Жаңы китептерди кыргыз текчесине санын көбөйтүп тартуулай бериңиз.
Рахмат, айтканыңыз келсин.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын күндүзгө чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эң жакынкы чыгарылыш саат 18:00 ого чыгат. Бирок ага чейин Азаттык чекит орг сайтына кирип туруп, аудио деген көзөнөктү бассаңыздар, бардык уктурууларыбызды кайра таңкыларды, андан мурдакы күндөрдү да таа уксаңыз болот. Ошондой эле бул сайтыбыздан сиздер бардык макала баяндар, видео текабызды дагы таба аласыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар.